din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boz din Rahav, Boz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Esei, iar Esei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram. Iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, după ce mama sa Maria a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi împreună, s-a aflat că ea are împântece din Duhul Sfânt, iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vădească, a vrut să o lase înascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului, i s-a arătat în vis, grăind, Iosive, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate, iar acestea toate s-au făcut ca să împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată fecioara, va avea împântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este duminica dinainte de Crăciun, duminica dinainte de nașterea Mântuitorului. În această duminică totdeauna a auzit acest șir lung de înaintași după trupa ai Mântuitorului, din Evanghelia de la Matei, în capitolul 1, în general ne oprim asupra lor, dar mai important decât acest șir este ceea ce se spune imediat după aceea. De fapt, se istoricește nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și evenimentele care au avut loc înainte, nu o să existe nici asupra lor. Și cumva ați auzit. Deci dacă acum ați intra, ați fi păgân, să zicem, și n-ați ști nimic despre credința creștină, și ați intra într-o biserică și ați auzit această Evanghelie, sau ați citit această Evanghelie în acasă, ceea ce v-ar marca și ar trebui să ne marcheze este simplitatea evenimentelor, simplitatea oamenilor, devastatoare pentru o minte care nu poate să cuprindă, nu poate înțelege pe Dumnezeu astfel. În orice credință, în orice religie, și puteți să le luați cu de-a rândul toate credințele celelalte, care sunt credințe naturale, adică sunt credințe pe care mintea și inima omului le-a zidit, le-a creat, s-au ostenit să le găsească, să le descopere, ca să explice lumea. Adică sunt credințe pe care omul se străduiește să le câștige, să le înțeleagă cu mintea sa. Le creează cu mintea sa. Credința creștină este credință supranaturală, în sensul că nu informația și ceea ce aflăm, ceea ce ni se spune aici, nu este de la noi. Este ne depășește, adică nu este de la om, ci este de la Dumnezeu. Dumnezeu coboară să ne spună nouă adevărul. Pe când celelalte credințe sunt credințe naturale, începând de la budism, până la orice altă credință, adică credințe ale omului care se străduiește să-L cunoască pe Dumnezeu, să decodifice lumea, să o înțeleagă într-un fel. De admirat sunt toți acești oameni, toți care s-au străduit, sunt de admirat. Foarte mulți dintre ei au descoperit multe adevăruri, străduindu-se, chinuindu-se, încercând să înțeleagă ceva, încercând să decodifice lumea, ca un text, ca și cum ar fi un text într-o limbă străină și pe care ei încearcă să o traducă. Să o înțeleagă, de ce ne naștem, unde ne ducem, unde ne întoarcem, de ce suferim. Toate au fost marile întrebări ale tuturor filozofiilor, așa marilor religii. Dar toate au dat răspunsuri naturale, au dat răspunsuri firești ale omului. E ca și cum toate s-au înălțat până la 5, până la 6, hai să zicem până la 7. Dar sistemul decimal, așa să luăm așa, în înțelesul ăsta, e învățătura de credință creștină. Adică ea este până la 10. Dar nu sunt de aruncat nici celelalte. Nu sunt de râs, nu sunt de culit. Pentru că de aceea sunt pictați pe pereții bisericilor și Socrate și Platon și Aristotel, care au fost păgâni, dar prin puterea minții s-au străduit să înțeleagă lumea. Și au decodificat într-o anumită măsură și prin ajutorul Duhului Sfânt, dar și prin puterea lor și strădania lor și prin sinceritatea lor au decodificat într-o anumită măsură lumea. Au încercat să o înțeleagă. Așa au încercat și alte credințe. Și multe au părți de adevăruri în ele. Au multe părți de adevăruri și părți mari de adevăruri, pentru că majoritatea au mers pe glasul conștiinței. Adică omul are un glas al conștiinței și el vorbește în adânc cu fiecărui om în orice parte a lumii ar fi. Oriunde ar fi, oriunde s-ar fi născut, în orice generație, în orice timp. Și glasul conștiinței este glasul lui Dumnezeu. Acest glas al conștiinței, dacă ar fi ascultat, dacă ar fi urmat, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, nici n-ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să ne descopere Scripturile. Atât de puternic, atât de viu este acest glas al conștiinței, dacă este ascultat și urmat, și atât de multe ne poate spune, pentru că este glasul Dumnezeu din noi, și vorbesc de conștiința pe care tot o auzim de mici. Și până la bătrânețe tot auzim, dar pe care nu ne străduim să ne o facem prietenă și să ne o facem sfătuitoare, de cele mai multe ori ea ne rămâne un pârâș, ne rămâne un vrăjmaș care tot ne bate la cap. Și de multe ori viața omului este o nesfârșită strădanie de a-și astupa conștiința, de a o face să tacă. Ascunzându-se în muncă, ascunzându-se în distracție, ascunzându-se în patim, ascunzându-se în alcool, ascunzându-se în orice, numai ca să nu-și audă conștiința. Dar dacă ea ar fi urmată și ar fi ascultată, poate și ajunge Sfântul Ioan Gurdeaul să zice, să zică că n-ar fi fost nevoie nici de Scripturi, atât de mult ne-ar fi spus ea despre Dumnezeu, despre făptură, despre natură. De fapt, în aceasta este genial Părintele Stăniloae. Poate că n-ați apucat să-l citiți. Poate că tot auziți că e un mare părinte duhovnicesc, un mare părinte, un scriitor bisericesc. Și unii spun că e cel mai mare teolog al secolului 20. Și eu cred că este. Nu pentru că e român, ci pentru că, într-adevăr, am găsit și găsim în el, în asta e genial Părintele Stăniloae, că încearcă să explice și să fortifice, să susțină învățăturile de credință creștină pe care noi le știm prin logica minții, prin logica și bunul simț al țăranului, că el gândește țărănește. Printr-o logică firească, adică e firesc să fie trăime, e firesc ca Dumnezeu să se întrupeze, deci conștiința ne-o spune, înțelegeți? Conștiința, mergând pe firul unei conștiințe de bun simț, care are bunul simț, care părintele îi plăcea să zică cuvința, nu și-a pierdut cuvința. Cuvință, un cuvânt care nu se prea poate traduce în nicio limbă. Un cuvânt al nostru, al românilor. Care nu și-a pierdut cuvința, nu și-a pierdut smerenia. Un glas al conștiinței care nu s-a modificat și nu s-a urățit, n-a devenit mincinoasă, ci este încă sinceră. Ne spune că aproape că mergând după glasul conștiinței, după rațiunile inimii, după rațiunile minții, poți să ajungi la toate învățăturile de credință creștină mari și la tot ce știm noi mergând pas cu pas după glasul conștiinței. Ei, învățăturile, marile religii ale lumii au mers după glasul conștiinței, dar toate n-au, pentru că erau amestecate cu mândrie, pentru că erau amestecate cum e și la noi. La noi, orice om, de rând, glasul conștiinței amestecat cu mândrie sau este stompat de mândrie, este murdărit de minciună, de prefăcătorie, este amestecat cu patimile. Pentru aceasta, acest glas al conștiinței la diferite credințe, religii, filozofii s-a ridicat până la un nivel, până la 5, până la 6, până la 7. Dar nu mai mult, că n-a putut mai mult. Dar a fost o strădanie a omului. A fost o strădanie. De aceea nu este firesc pentru un creștin să bajocorească, să hulească, să vorbească de rău alte credințe. Nu pentru asta ne-a dat Dumnezeu nouă învățătura de credință și ne-a descoperit-o, ca noi după aceea să ne simțim ca pe un piedestal pe ea, ca și cum noi am fi fost vrednici să o primim, ca și cum noi am descoperit-o. Nu El ne-a dăruit-o pur și simplu și de acolo, de pe piedestalul acela, să bajocorim, să râdem de alții, să-i socotim nevrednici, să-i hulim, să-i socotim vrednici de iad. Nu asta e credința creștină. Ori asta aproape că a devenit un pentru mulți ar părea că așa trebuie să fii, dacă ești creștin, așa trebuie să te manifesti. Și să începi un nesfârșit șir de anateme. Ăia nu se mândre nimic, anatema, în fundul iadului. Ăia nu au greșit dincolo, anatema, în fundul iadului. Ori Hristos n-a făcut așa. Gândiți-vă că Hristos era înconjurat de neamuri păgâne, adică neamul iudaic, era înconjurat de neamuri păgâne, de neamuri idolatre, că romanii care îi stăpâneau erau idolatri toți, că samarinenii erau un amestec între credința iudaică și idolatrie și tot felul de învățături idolatre. Și totuși Dumnezeu cu câtă dragoste i-a primit și de câte ori a vorbit cu romanii și nu i-a vorbit de rău. Dimpotrivă, a lăudat pe câte un roman care era plin de râvnă și de credință, chiar dacă credința lui era încă amestecată probabil în mintea lui. Dar l-a lăudat. Și a zis că n-a găsit atâta credință nici în Israel. Și a lăudat de samarineni, de atâtea ori. Samarinenii care dau bajocoriți, râși de iudei. Și câte pilde sunt cu samarineni, nu? Și samarineanul, iată, fă și tu asemenea. Fii și tu ca samarineanul acesta, îi zice unui. Ei nu vă dați seama ce zmintitor era pentru vremea aceea aceste lucruri. Era ca și cum, știți, ca să înțelegeți puțin, când acel învățător de lege vine și spune ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică, ține poruncile. Care? Și Mântuitorul îi spune, iubește pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, ține acestea și vei avea viață veșnică. Și el zice, și cine este aproapele meu? Și dă exemplu acela cu pilda samarineanului, că un om coboară de la Ierusalim la Ierihon și cade între tâlhari. Și dintre toți aceia, nici preotul, nici levitul n-a făcut nimic bun. Adică au făcut ei ce credeau că e bine, dar a făcut un samarinean. Un samarinean și zice, du-te și fii asemenea acelui samarinean. Știți cum sună pentru acei oameni atunci această pildă? E ca și cum ni s-ar spune nouă așa acum și să vedeți ce smintitor e. Ca și cum ni s-ar spune așa. Un om a căzut între tâlhari, îl întrebăm pe Dumnezeu, mergem la el și zicem, Doamne, ce să fac ca să fiu lângă tine, lângă tronul tău, ca să fiu totdeauna de dreapta ta, ca să dobândesc viața cea veșnică. Și Dumnezeu ne-ar spune așa, o pildă. Uite, este un om care a coborât de la Cluj pe București și a căzut între tâlhari prin pădurea bogății, să zicem, la Brașov, de pe acolo. Și pe lângă el au trecut un arhiereu ortodox și nu s-a oprit, că avea treabă mare la sinod și s-a dus mai departe. Și a mai trecut și nu știu ce mare trăitor, pusnic, leviți era un fel de neam dintre cei 12 cele 12 seminții, leviți erau neamul dedicat complet lui Dumnezeu, era cea de la 12 seminție complet dedicate, erau din excelență oamenii credințe. Și a trecut un mare pusnic, un trăitor pe lângă el și avea rugăciune și rugotelie de făcut și să-și facă rânduiala și n-a putut să-și piardă vreme, el avea trăiri mistice. A trecut mai departe. Și a venit un, nu știu, un motociclist ateu, nepăsător și l-a totuși, l-a îngrijit, l-a dus nu știu unde, du-te și tu și fă asemenea. Păi ar fi smintitor, înțelegeți? Cam așa suna pentru oamenii aceia. Fă și tu asemenea acestuia. Deci dacă vrei să te mântuiești, face asemenea acestuia. Smintitor, nu am zice noi, domnule, nu se poate așa ceva. Cum compare așa ceva? Cum zice așa ceva? Așa suna și pentru acei oameni atunci lucrurile acestea care le spunea Hristos erau smintitoare. Înțelegeți ce deschidere avea Hristos pe aceste, pe păgânii aceștia. Că nu-i judeca, că nu-i vorbea de rău, că nu-i socotea nevrednici din start, cum facem noi. Ce departe suntem de gândirea lui, noi care ne socotim de multe ori ortodoxi, mai ales cei care se socotesc ultra-ortodoxi și care nimeni nu se mântuiește decât ei sau numai știu ce grup micuț din jurul lor care o fi. Și acestea nu era în Duhul lui Dumnezeu. Nu spunea Dumnezeu că unii se mântuiesc, numai Dumnezeu știe cine se mântuiește. Problema era că nu ne-a dat nouă acest mod de a vedea cu asprime, cu iuțime pe ceilalți, de a-i categorisi, de a-i socotine vrednic. Cine a spus să-i... că nu avem noi ce să judecăm. Noi să luăm părțile bune de la fiecare. Ori aceasta mi se pare atât de departe de noi și ne urâțește așa de mult pe noi. Nu ne mai asemănăm cu Dumnezeu. Nu ne mai asemănăm cu Dumnezeu. Ori pentru noi, cel care e de alt neam, de alte credințe și care poate a pierdut credința creștină, s-a dus la altă învățătură de credință rea, greșită, este cel care poate are de două ori mai multă nevoie de dragostea și rugăciunea noastră și îngăduința și răbdarea noastră. Nu de cel care are nevoie de palmele și de judecata noastră aspră și de... Nu se mai întoarce în veac acel om dacă tu îl tratezi așa. În veac. Dacă mai era vreo șansă de întoarcere, ai luat-o toată. Dar acum, întorcându-ne, tot așa este și la nașterea Mântuitorului. Este cu totul și cu totul diferit de modul nostru de a înțelege lucrurile. Și iarăși încă o dată să vedeți aici că noi gândim total diferit de cum gândește și lucrează Dumnezeu. Deși El ne arată pe față lucrurile. Noi am gândit așa. Dacă Dumnezeu se naște pe pământ, trebuie să se nască. Sau dacă un om deosebit se naște pe pământ. Sau dacă un om care este deosebit. Sau că, nu știu, cineva deosebit. Dacă e Dumnezeu. Dacă se naște pe pământ, trebuie să se nască în cel mai sigur loc, nu? Unde trebuie să-l pună Tatăl pe Fiul Său, decât în cel mai sigur loc de pe fața Pământului. Ori Iudeea, în vremea aceea, nu era nici pe departe cel mai sigur loc. Era un loc plin de revolte, ca și acum. Nu s-a schimbat mare lucru. Plin de turburări, plin de răscoale, plin de împotriviri. Nici poveste să fie cel mai sigur loc. Unde altundeva? Într-o familie bogată, avută, poate, oricum, bine așezată, care să-l poată îngriji, care să nu fie deloc periclitată, care să nu ducă lipsă de nimic, nici poveste. Într-o familie dintr-o margine a țării acesteia a Israelului, dintr-o regiune, cum ar fi la noi, zona Vaslui Bacău, să zicem, pe acolo, o margine undeva. Deci se naște într-o margine a Israelului, poate printre cele mai sărace, într-o familie, am zice, măcar familia să fie avută, liniștită, Nu, într-o familie făcută dintr-un om în vârstă, cam zice, domne, trebuie să nască măcar într-o familie în care tatăl să fie tânăr, tatăl formal, la fi, că el nu era tatăl, dar na, tatăl care ajută și crește copilul. Să fie puternic, să fie tânăr, să fie în stare să fie super credincios, cine știe, să fie din tagma leviților, să fie oricum un om bun cunoscător al scripturilor, un, așa, și să fie foarte tânăr și foarte puternic și foarte hotărât. Ori dăm de un bătrânel necăjit dintr-un sat oarecare cu 5 copii dintr-o primă căsătorie, cu 5 copii dintr-o primă căsătorie, un bătrânel care trebuie să aibă grijă de Hristos. Iosif acela, tâmplarul, tâmplar. Nici aurar, nici, știți că acum când oamenii se duc să-și afle că poate au avut altă viață și ce-au fost în altă viață, toți află că au fost cel puțin cine știe ce secretar al unui rege, poate căutător de comori, poate cine știe lucruri mari. Nimeni nu află că au fost țăran simplu pe nu știu unde, știți? E rușinos așa, nu? Țăran, tâmpla, cismar, așa ceva, nu. Dacă ai fost în viața altceva, ai fost ceva mare. A, ce să mai zicem că ai fost vițel sau alte lucruri, că încarnările nu sunt numai în oameni, după părerea lor, după teoriile budiste, ci din meduză și din, eu știu, din altceva, din porc, nu? Asta nu o să afli niciodată dacă te duci la noștina ghicitor că te-ai încarnat dintr-un, cine știu, un viezure. Te încarnezi dintr-un rege, din ceva superior. Minciuni. Dumnezeu lucrează altfel, înțelegeți? El merge la un bătrânel oarecare și mama, o fetiță, văd, orfană, a nimănui lăsată la templu, uitată pe acolo, că pentru că părinții muriseră, nu mai era nimeni din neamul ei. Și a trebuit satul, care își aducea aminte de părinții ei, satul acela, să hotărească cui să o dea ca să nu rămână a nimănui. Și au tras la sort și a ieșit a bătrânului întâmplat. A bătrânului întâmplat să fie. Care era văduv. Târziu, la 70 ceva de ani, văduv, să fie logodită cu el. O fetiță de 14 ani. Acolo vine Dumnezeu. Prin asemenea lucrări lucrează Dumnezeu. Ne-am zice, nu, la o regină, o prințesă, o femeie care are, eu știu, neam mare, nobil, cunoscut în tot imperiul, dacă se poate, nu? Ca să fie super cunoscut, să fie super protejat copilul, ca să fie bine educat într-o apropiere a unei mari școli, filozofice, poate, sau oricum, într-o capitală a imperiului, pe undeva, într-o mare zonă importantă a imperiului, cel puțin în Alexandria, dacă nu în Antiochia, dacă nu în Roma, dar nu așa, în marginea imperiului, acolo, oareunde. Și uite că Dumnezeu lucrează așa, cu totul și cu totul împotriva minții noastre. Și eu când zic aceste lucruri, nu vreau să vă limitați numai cu gândul la nașterea Mântuitorului, ci și la viața noastră, că noi tot așa judecăm și în viața noastră. Noi zicem că Dumnezeu ne pedepsește sau ne bate în funcție de ce iluzii și imaginații ne facem noi și cum ar trebui să facă Dumnezeu. Și ne credem că numai așa. Doamne, dacă mai pune în mijloc, undeva în centru, dacă mi-ai dat slavă de la oameni, dacă mi-ai dat poate avuții peste avuții, dacă mi-ai dat noroc neîncetat, dacă mi-ai dat pace neîncetat, dacă cine știe câte vrem și zicem că numai așa, poate că este mila lui Dumnezeu și doar așa simțim milostivirea lui, doar așa lucrează Dumnezeu. Dacă nu lucrează așa, nu este Dumnezeu. Ori Dumnezeu a lucrat cu totul și cu totul altfel. Mila lui Dumnezeu și dragostea lui s-a arătat unde noi nici nu bănuiam și a lucrat unde noi nici nu gândeam. Și așa este și în viața noastră. Și într-o vreme în care când urma și când s-a născut Hristos, într-o vreme în care tot imperiul era într-un murmur și într-un ecou al chemărilor la recensământ, mare recensământ al imperiului, care se făcea odată, la 100 de ani, dacă se făcea. E, atunci s-a făcut. Atunci. Era cea mai grea perioadă, poate, a unui veac, când tot imperiul de la un capăt la altul era cercetat, căutat, trimise familii dintr-un loc într-altul să se ducă să se înscrie de unde sunt ele, de fel, de neam. Adică era o multă tulburare. Ei, Hristos a născut în vremea recensământului. El nu a ales Dumnezeu cea mai liniștită perioadă. plăcută, fără probleme, fără războaie, fără recensamente, fără chemări, fără umblat pe drumuri, fără... Nu. Uite că atunci a lucrat Dumnezeu. Și s-a născut Hristos mergând spre reșezământul care trebuia făcut la Betlehem. De aceea au plecat ei așa, pentru că erau obligați. Nu discutau în fața autorităților că vrem sau nu vrem. Ești obligat și gata. S-au supus fără discuție puterii locului, vremii. Na, Hristos nu s-a sustras puterii. Nu s-a arătat îngerul și a zis, nu mergeți la niciun recesământ. Acestea sunt ale diavolului. Nu faceți niciun, nu știu ce vă poruncește statul. De la diavol. Nu. Cine a poruncit statul, aceea a făcut. Și Dumnezeu, prin ceea ce părea o aberație a statului, care pune oameni bolnavi, bătrâni, nu? Bătrânul și însărcinata. Să meargă pe drumuri cel puțin 100 de kilometri, să se ducă într-un loc depărtat de unde ei plecaseră de mult, să se înscrie acolo la marele reșezământ. Și Dumnezeu nu a zis nu. Dar prin ceea ce părea un haos, prin ceea ce părea întâmplare, prin ceea ce părea voia și libertatea politicienilor vremii, mai marilor vremii, Dumnezeu lucra. Peste voia și știința lor, Dumnezeu se năștea în Betleem, unde se prorocise de atâta timp, peste voia și hotărârea mai marilor, Dumnezeu se năștea într-o iesle ca să ne arate nouă că am ajuns la măsura animalelor necuvântătoare și ni se face nouă mâncare ca să ne facă cuvântătoare, ca să ne întoarcă la firea omenească și înțeleaptă și înțelegătoare din care am căzut. Cum părintele Stăniloae spune că felul de a fi al oamenilor dincolo va fi, relația dintre ei va fi gingășia. Dacă aici este șantajul, șmecheria, profitul, interesul, orice altceva, strigătul, răgnetul, urletul, mânia, orice stăpânește între noi aici, oricum interesul, acolo gingășia. O gingășie care nu mai are nimic din interes, care nu mai are nimic din prefăcătorie, care e cu totul și cu totul altceva decât Duhul lumii acesteia. Gingășia care urma să ne chipul gingășiei care e Hristos și care urma să ne aducă și pe noi, să ne cheme și pe noi spre o altă împărăție a gingășiei, spre o altă cale a milei, spre o altă inimă, nu de piatră, ci de carne, a dragostei, s-a născut în vremuri de mare tulburare, că Dumnezeu așa a binevoit. Iată că s-a arătat puterea lui Dumnezeu în vremuri și în timpuri atât de grele în care am zice noi nu poate lucra Dumnezeu. Ne-a uitat Dumnezeu, nu? Așa am zice. În vremuri de mare încercare, în vremuri de mare răstriște, în vremuri de arătarea puterii stăpânitoare, ca și cum ne-ar stăpâni pe noi un neam, să zicem, ne-ar lua rușii sub stăpânire și după ce ne-au luat, așa i-au luat pe evrei romani și după ce i-au luat sub stăpânire, i-au pus la un recensământ aspru să afle tot. Fiecare ce cal are, ce căruță are, ce capră are, cât, cum, ce. Cum se numesc ca să pună pe ei dijmă și să pună pe ei bir cât mai greu. Asta se întâmpla de fapt. Înțelegeți? Și să fie luați în armată și să fie duși fiecare legiune care era în legiunile armate romane ca să lupte. Pentru asta se făcea marele recensământ. Și iudeii s-au supus. Ei, ca și cum peste noi ar veni o mare putere și ne-ar pune la un recensământ aspru și ne-ar chema să spunem tot. Și Hristos se supune și participă și el la acest recensământ. Și nu numai că se supune, dar se naște lumina, bucuria, puterea noastră, singura nădejde a lumii se naște în vremea unei mare, în vremea în care părea că este o mare biruință a puterilor veacului acestea. O mare biruință a întunericului. O mare biruință a diavolului. Stăpânitorii lumii acesteia, stăpânirea pământească își arăta de plin puterea. În vremea arătării de pline a puterii lumii acesteia, a diavolului, răsare nădejdea. Așa binevoiește Dumnezeu. Așa cum și noi, crezând că numai în vreme de mare bucurie, mare pace pentru noi, mare lumină lucrează Dumnezeu, lucrează și atunci, dar nu numai atunci, și de cele mai multe ori s-ar putea să lucreze când nouă ne este mai greu, când nouă ne este mai cu durere, când nu știm cum să mai trecem peste încercările care vin peste noi, când vin și bolile, când vin și necazurile, când vin și neputințele, când vin toate și am zice, de ce, Doamne, de ce mai repedat? Atunci răsare tainic, fără să știm noi, în spatele și în... dacă nu ne lepădăm cu tot Dumnezeu, dacă nu ridicăm cuvânt împotriva Lui, atunci răsare în noi taina nădejdii. Așa cum a răsărit în vremea aceea de încercare Hristos, în vremea în care părea că puterea lumească este atotstăpânitoare, că diavolul și-a pus stăpânie peste puterea lumească și aceasta peste toată lumea. Ei, atunci a apărut Hristos, nădejdea lumii, nădejdea sufletelor noastre, inima noastră. Atunci a apărut. Așa și în vremea noastră și în viața noastră se poate vedea asta și cred că o să vedeți și în viața voastră dacă o să o analizați cu sinceritate că nădejdea și puterea și lucrarea lui Dumnezeu se va arăta mai cu adevărat în voi, în noi, în toți, mai ales în vremurile de mare încercare în care ai părea că ajungi la marginea deznădejdii, că nu mai este cale, că nu mai este cale de scăpare, atunci Dumnezeu lucrează. Uite așa, peste puterea noastră de înțelegere, de ce binevoiește Dumnezeu așa. Un motiv posibil pentru care binevoiește Dumnezeu așa este pentru că noi în vremuri de pace, în vremuri de liniște, în vremuri de odihnă, ne împodobim chipul cu multă mândrie, cu multă părere de sine, multă nepăsare față de ceilalți, cu multă răutate, cu multă invidie, și Dumnezeu nu poate coborî pe un asemenea pat. A preferat Dumnezeu pat de fân și în vreme de încercare, și la vreme, dar într-un pat al smereniei, în care când la vreme de încercare vine peste noi smerenia, vine recunoașterea păcătoșeniei, vine durerea și față de altul, pentru că dacă te doare pe tine, te doare și pentru altul. Deci, în vremea aceea, mai de multe ori binevoiește Dumnezeu nu pentru că îi place să ne vadă chinuiți, ci pentru că de-abia mai găsește atunci loc în care să se nască, că nu vine Dumnezeu în mândrie. În mândrie e așa ca un... Exact cum se spune despre... Dar e o comparație care să o vedeți ca în opoziție. Așa cum după ce a făcut Solomon templu din Ierusalim și după aceea a chemat pe Dumnezeu un templu dintr-o rugăciune celebră, în care a zis, Doamne, pe tine nu te încap cerurile și noi te chemăm aici, în casa aceasta, să vii. Și Dumnezeu a venit și slava lui Dumnezeu a intrat în templu, slava lui Dumnezeu. Cine poate înțelege ce înseamnă slava lui Dumnezeu? Dar mulțimea de preoți care erau în templu și așteptau această slavă lui Dumnezeu, au fost pur și simplu scoși afară de slava lui Dumnezeu. Era ca o putere, ca un aer care îi scotea în afară. Deci nu încăpeau de slava lui Dumnezeu în templu. N-au putut intra, niciun om nu putea intra de slavă lui Dumnezeu. Atâta puterea slavă lui Dumnezeu era acolo. E așa, ca într-o oglindă, dar în opoziție, așa este Duhul și damful, am zis, mai bine damful mândriei în sufletele noastre. Nu încape nimic de noi, de mândria noastră și de părerea noastră de sine. Îl scoatem afară și pe Dumnezeu și pe aproapele nostru și n-are cum să se nască Hristos nimic măcar într-o iesle ai sufletului nostru, că îl scoatem în afară, pur și simplu. Și de-abia în vremurile acestea, poate mai de încercare, mai de ispită, în care ne mai smerim, în care se mai domolește acest duh și damf al mândriei, are Dumnezeu măcar o iesle în care se nască în inima noastră, o peșteră măcar. Și de aceea Dumnezeu de multe ori lucrează în asemenea vremuri de încercare, mai mult decât în vremuri așa zise de pace și de liniște, pentru că atunci de multe ori chipul nostru este ocupat și bajocorit de acest duh al mândriei. Amin.